Jūs šodien Twitterī bijāt ierakstījis, ka pēc tam, ka Masks pārņēma Twitter, tur ir palielinājis īpatsvars tieši tas, nu, ko Krievija raksta. Nu, tad jautājums ir, vai tur ir izmantots tas, nu, ka tur ir kaut kāds caurums, kāds kaut ko nepieskata, vai tas ir apzināti no otras puses, ka šis tīkls ir tā veidots, lai tas tā darbotos.
Nu, pirmkārt, kas vada sociālo tīklu, kas, es nezinu, Twitterī, Facebookā liek kaut kādai informācijai nonākt mūsu priekšā. Tas nav tas, ka kāds, kam mēs sekojam, ir kaut ko padalījies. Tas ir algoritms, jeb citiem vārdiem mākslīgais intelekts, kura uzdevums ir, teiksim, radīt mūsos interesi, likt mums uzkavēties konkrētajā sociālā tīklā, lai, nu, iegūtu maksimālu peļņu. Nu, tā ir tā loģika, jā. Un tas ir viens mākslīgais intelekts, nu, tas lielais platformas. Un tad bieži vien ir kaut kādi citi spēlētāji, nu, tie paši robotu tīkli vai citi, kur tad savu maziņo mākslīgo intelektu ir radījuši šajā sociālā tīkla ekosistēmā, un bieži vien mēģina izmantot vai apspēlēt kaut kādas vājības tajā lielajā mākslīgā intelektā. Kas attiecas to informāciju, ko es šodien padalījos, tas balstās mūsu pētījumā, tikko mēs esam, tā teikt, publicējuši. Un, principā, tas, kas tur ir noticis, Ilonam Maskam pārņemot Twitter kompānijas grožus, viņš ir pamainījis algoritmu, kurā tagad, nu, tā Krievu oficiālo propagandas un ar viņiem saistīto kontu, nu, teiksim, izplatība, ir tiek veicināta. Nevis tiek slāpēta, kā pirms tam, bet veicināta. Un kā rezultātā mēs nomērījām 60% vismaz tajā mirklī, kad mēs pēdējo skatījāmies, un tas ir pirms kādu pusotu mēnešu, nu, viņš ir palielinājies. Tātad, kas ir šeit? Šeit viņš izmainīja to pašu, nu, pamata algoritmu, un to viņš izdarīja tāpēc, ka, nu, viņš kā īpašnieks izdomāja, ka viņš uzskata, tā ir pareizi. Nu, tur gan jau cilvēki, kas seko Ilonam Maskam, ir pamanījuši, nu, to viņu viedokļu un skatījumu par lietām. Bet kas, manuprāt, iezīmē, nu, tādu ļoti bīstamu tendenci, ka tādiem, nu, saucamiem rietumu oligarhiem ar ļoti lielu un dziļu naudas smaku pārņemot, ne tikai, nu, kā mēs esam pieraduši, ko oligarhi pārņem televīzijas kanāli, jeb kaut kādu mazu, nu, laikrakstu, bet šeit paņem globālu sociālo tīklu, un pielāgojot saviem standartiem, tu radi veselu tektonisku izmaiņu. Iedomāsimies, ja, nu, kāda nelabvēlīga valdība nopērk šādu ļoti populāru ejošu sociālu tīklu, jeb arī, nu, tā kā pabīda to biznesa vadību maliņā un pasaka, nē, tagad mēs te noteiksim, kas un kā, piemēram, kaut kādā ļoti jauniešu vidū populārā sociālajā tīklā notiks, un tad rodās šie efekti. Un tas jau ir šobrīd tāda iespēja, un, diemžēl, kamēr mēs šeit runājam, nekas no tā mūs nesargā.
Nu, no Maska puses tas ir tāda viņa specifiskie uzskati, vai tur ir kaut kādas, nu, bīstamākas rīcības bijušas, nezinu, ietekme no Krievijas puses, vai...
Ne, nu, kas novēr pie kaut kādām specifiskām rīcībām, grūti pateikt, ja vai tur ir... Vai tur ir uzskati, nu, pats viņš sevi dēvē par vārdbrīvības absolūtistu, vai arī tās ir intereses, nu, tur tomēr viņi Tesla kompānijai, baterijām un tā tālāk ir izteikta atkarība no virknēja no valstīm, kas nevienmēr ir demokrātisks valsts, un pēkšņi mēs redzam kaut kādas tur citas lietas, ko demokrātiska valdība nekādu nevar, nu, panākt, ka Twitters izdara pēkšņi kaut kādai autoritārai valdībai iznāk tā kā ļoti ātri un vienkārši. Ja. Vai, nu, tur ir kaut kas cits, man grūti pateikt. Es šeit tad spekulētu, ko es tad līdz ar to varu pateikt. Nu, visdrīzāk tas ir, nu, tā viņa pašpaustā ekstrēmais uzskats par vārdu brīvību.